Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Լարված իրավիճակ Սայաթ Նովա փողոցում բնակիչները փորձում են թույլ չտալ Բաքուն բազմաֆունկցիոնալ շենքի կառուցումը։ Ավետիք Բուդաղյանի վրա վերևից կրակել են Սյունիքի նախկին մարզպետի տան մոտ սպանվածի հարազատների պաշտպանը ներկայացնում է դատաբժշկի եզրակացությունը։
Ակնհայտորեն այս քրեական գործով պարտակվել է առանձնապես ծանր հանցագործություն։
Եվրոպայում ապօրինի բնակող հայերին Հայաստան վերադարձնելու պայմանագիրը մտահոգում է ընդդիմադիրներին։
Մենք կարողանալու ենք այդ մարդկանց համար ապահովել արժանապատիվ վերաինտեգրման գործիքները։
Բազմահազարանոց հանրահավաք Քիշնևում մոլդովացիները երկրի իշխանություններից պահանջում են դիմակայել Ռուսաստանի ճնշումներին և շարունակել Եվրոպային մերձենալու կուրսը։ Այս և այլ թեմաներ ենք ընդգրկել մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր ժամանել են Բաքու, սկսելով հերթական այցը տարածաշրջան։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ իրենց այցի հիմնական նպատակներից մեկը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելն է։ Այսօր համանախագահները կհանդիպեն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, միջնորդները Երևան կժամանեն վաղը և հանդիպումներ կունենան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Վրաստանի նորընտիր նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հրաժարվում է Սահակաշվիլիի կառուցած նոր նախագահական նստավայրից և կնախընտրի կառավարության շենքում տեղակայված նախագահական նստավայրը, սակայն դա ևս ժամանակավոր լուծում է, մինչև կվերականգնվի Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող 19-րդ դարի շինությունը, որտեղ մի քանի տարի առաջ տեղակայված էր Վրաստանում ամերիկյան դեսպանատունը։ Սահակաշվիլիի կառուցած նախագահական նստավայրի շենքը կտրամադրվի վրաց ամերիկյան համալսարանին։ Մոսկվայի Լյուբլինո արվարձանում ավարտվել է ռուսկի մարշ, ազգային միասնության տոնի արթիվ կազմակերպվող ամենամյա երթը, ինչպես հաղորդվում է Ինտերֆաքսը, հողմանելով Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությանը, շուրջ 30 հոգի ձերբակալվել են հասարակական կարգը խանգարելու, ոստիկանության պահանջներին չեն թարգվելու նացիստական կարգախոսեր վանկարկելու համար։ Ոստիկանության տվյալներով երթին մասնակցել է 8000 մարդ, կազմակերպիչների տվյալներով մասնակիցների թիվը անցել է 20000-ից։ Կիրակի օրը Քիշնևում հզոր հանրահավաքի անցկացվել, որին մասնակցել է մոտարապես 100,000 մարդ։ Ազգային ժողովի դիմաց անցկացված հանրահավաքի մասնակիցները հռչակագիր են ընդունել, աջակցություն հայտնելով Եվրամիությանը Մոլդովայի ինտեգրվելու ջանքերին, պահանջելով կառավարությունից դիմակայել արտաքին և ներքին ճնշումներին։
Շնորհակալություն Տաթև, վերադառնանք Երևան։ Այս պահին Սայաթ Նովա փողոցում լարված իրավիճակ է։ Սայաթ Նովա 10 և 12 հասցեների բնակիչները առավոտից փորձում են թույլ չտալ Բաքուն բազմաֆունկցիոնալ շենքի կառուցումը։ Բնակիչները կառուցապատող Լարգո Գրուպ ընկերությանը տրված թույլտվությունը որակելով ապօրինի և կեղծիքների վրա հիմնված, վերջին ամիսներին պայքարում են կառուցապատման դեմ, օրերս նրանք դիմել էին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Սայաթ Նովա փողոցում այսօրվա թեժ զարգացումներին հետևել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Սայաթ Նովա 10-12 շենքերի Բաքում կրկին լարված իրավիճակ էր։ Առավոտից Բաք էին եկել այս տարածքում շինթույլ տվություն ունեցող ընկերության ներկայացուցիչները և չնայած բնակիչների դիմադրությանը պատրաստվում էին կրկին աշխատանքի անցնել։ Նշենք, որ կառուցապատող Լարգո Գրուպ ընկերությունը Երևանի կենտրոնում գտնվող 4 շենքերով պարփակված տարածքում 207 քառակուսի մետրի վրա բազմաֆունկցիոնալ շենք կառուցելու թույլ տվություն ունի, սակայն բնակիչները պնդում են, որ սեփականատիրոջ այդ 207 քառակուսի մետրը չի բավարարում և երկրորդ հարկից սկսած շենքի մակերեսը գրեթե կրկնապատկվում է, փակելով հարակից շենքերի լուսավորությունը։
Սարքել են 207, 207-ից հետո երկրորդ հարկում 400։ Իրանց իրավաբան այդ արուբազմա մեզ 207 քառակուսի մետր հող են տվել։ Շնորհակալ եք, որ մենք 164-ի վրա ենք կառուցում։ Ուներումա չի ասում, որ այդ 164-ը որտեղ է, երկրորդը, որ երկրորդ հարկում իրանց 164-ը համաձայն նախագծի դառնա 400։
Բացի այդ, առաջին հարկում նորակառույցը փակելու է բնակիչներից մեկի ավտոտնակի մուտքը և գրավելու է առանց այտել նեղ փողոցի մի մասը։ Բնակիչները բազմից են նշել, որ դեմ են իրենց Բաքում իրականացվող շինարարությանը, քանի որ նախագիծը իրենց հետ չի համաձայնեցվել։
Բոլորս հարկատու են, բոլորս Եթե ինքն է
բնականաբար։
Մենք բոլորս սեփականատեր ենք, բոլորս հարկածու ենք, ինչու է մենք կառավարության աշխատողները խլում մի հատ հարկածուից ու տալիս մի հատ բիզնեսմենին։ Ուրեմն 400 ընտանի ընտեսել ու տալ ինչ-որ մի հատ բիզնեսմենի արտասահման։
Նրանց բողոքի արդյունքում քաղաքապետարանից խոստացել էին դադարեցնել շինարարությունը, մինչև կառուցապատողի և բնակիչների միջև քննարկումներ լինեն և կողմերը ընդհանուր հայտարարի գան։ Քննարկումները, սակայն, այդպես էլ չեն կազմակերպվել։ Փոխարենը շինարարությունը վերսկսվել է։ Ոստիկաններն էլ առավոտից տեղում էին կառուցապատողի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Կառուցապատող ընկերության իրավաբան Աշոտ Աբրահամյան.
Ստեղ շինարարությունը կառուցապատումը իրականացնում է օրենքի տարը պահպանման, ամբողջությամբ պահպանման օրենքի տարը։ Եվ որը մեկը թող կասկածի տակ չէ։
Հիմա ոստիկանությունը այստեղ շինարարությունը ապահովել նպատակով։
Կառուցապատման աշխատանքների նպաստելու նպատակով ոչ կոչընդոտներ կա, թե դեռ ոչ կոչընդոտներ են։
Ոստիկանությունը
նորից գուշակում է անօրինականություն։
Ես
Քիչ առաջ Սայաթ Նովա 12-ի բակե այցելել քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը բնակիչներին փոխանցել է, որ ամեն ինչ օրինական է։ Քննարկումներ եղել են, բայց ոչ ինքը, ոչ բնակիչները չեն մասնակցել դրան։ Երևանի ավականու անդամ Ստեփան Սաֆարյան.
Սա հանրային տարածք է, եւ հանրային տարածքը սեփականության վերցնելու, ինչպես նաեւ կառուցապատում իրականացնելու համար պարտադիր պետք է ուրեմն հանրային քննարկում եւ հանրության մասնակցություն այս ամենի չի։ Վերջաշում մարդիկ իսկապես պետք է տեղյակ լինեն, ինչ է կառուցվում իրենց բակում։ Եվ ուրեմն ինչ չափերի վրա Երևանի ավագանու անցած նիստին հոկտեմբերի 31-ին հարցը բարձրացվել է Երևանի ավագանու նիստում եւ որը մեկը չի կարողացել պատասխանատվություն տալ որ հանրությունը մասնակցել է սրա քննարկմանը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Փաստորեն Սայաթ Նովա փողոցում կարծես կրկնվում է Կոմիտաս 5-ի սցենարը, որտեղ բնակիչների ամիսների պայքարը օրերս ինչ-որ արդյունք տվեց։ Վարչական դատարանը բավարարեց միջնորդությունը եւ արգելեց կառուցապատող ընկերությանը նշված հասցեում շինարարական աշխատանքներ իրականացնել, մինչեւ գործը ըստ էության լուծող դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Սակայն լիբեր ընկերությունը կարծես չի շտապում կատարել դատարանի որոշումը։ Կոմիտաս 5-ում շինարարական աշխատանքները շարունակվում են, իսկ դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակն էլ չի շտապում դրանք դադարեցնել։ Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը լսենք։
Կոմիտաս 5 հասցեում շինարարությունն այսօր նույնպես շարունակվում էր, չնայած այն ժամանակավորապես կասեցնելու մասին դատարանի մի քանի օր առաջ կայացրած որոշմանը։
Դատարանի վճիրը մեր ձեռքին նա աշխատում է, խնդրեմ։ Բոլոր տեղերում մեր իրավունքները ոտնահարված են։ Շարունակում են, որովհետև թիկունքում ավելի ուժեղն ունեն աղմուկը, փոշին։ Պատկերացրեք, լույս, արեգակի լույսն է, լրիվ, ճառագայթներն էլ մեզ չեն հասնելու։ Ոչ մի տեղ, ինչ Ատյանի դիմեցինք, միտեղ խապեցին, միտեղ ստեցին, միտեղ չգիտեմ ինչ։ Մի խոսքով ամբողջ ժողովրդը ներվային լարված վիճակում։
Այո, ես բիսպրիդելա։ Ես գիտեմ, որտեղ շատ խոշոր գումարներ են վճարել, որպեսզի թույլ տանը շինարարությունը։ Հա, համենայն դեպս դա քաղաքապետի եւ ճարտարապետի պոզիցիան է, էլի որ թույլատվեր, այդտեղ ինչ որ բան։
Շինարարության ղեկավար Ռաֆիկ Խաչատրյանը մինչդեռ պնդում է, որ որևէ ապօրինի նույնություն տեղի չի ունենում եւ որ չկա շինարարությունն արգելող համապատասխան որոշում։
Ես այդ ձեր դոկումենտ չեմ տեսել ինչի դիմա։ Դրանք լրիվ անհիմն դոկումենտներ էին բերել, ես էլ ասացի, որ դակից թողան, խնդրեմ, թողան արգելեն, ես էլ միլիցիայության հետ ժողովուրդ եկել էին, կարծացինք, որ լրիվ անօրինական դոկումենտներ է, որ դակից թող չկար, ես էլ ասացի, որ խնդրեմ ազատեք, աշխատանքի մի խանգարեք, միչեւ բերեք դակից որոշում։ Խնդրեմ, թող բերեն դակից։
Խաչատրյանը պնդում է, թե շինարարությունը դադարեցնելու իրավունք ունի միայն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը, որն էլ որևէ ձևով չի զգուշացրել շինարարությունը դադարեցնելու մասին։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին դեռևս 2-7 օրն էին խոստացել համապատասխան պարզաբանում տալ, սակայն այսօր էլ որևէ մեկնաբանություն չներկայացրին, խոստանալով օրվա ընթացքում տալ համապատասխան պարզաբանում։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ հունիսի 1-ին տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ ուշագրավ փաստեր է հրապարակում սպանված Ավետիք Բուդաղյանի իրավահաջորդի պաշտպանը Հայկ Ալումյանը։ Փաստաբանը մեջբերում է դատաբժշկի եզրակացությունը, որով ըստ նրա հաստատվում է Բուդաղյանին վերևից կրակելու վարկածը։ Այսպիսով Ալումյանը կրկին առաջ է քաշում դեպքերին Սուրիկ Խաչատրյանի միջամտության հարցը, չնայած քրեական գործում առկա պնդմանը, որ Խաչատրյանը դեպքի պահին քնած է եղել։ Հիշեցնենք, Սուրիկ Խաչատրյանի Սպանության և ապօրինի զենք զինամթեր կրելու մեղադրանքներով կալանավորված որդու և թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցված է, նրանց արարքները որակվել են ինքնապաշտպանություն, դատաբժշկի եզրակացությամբ Հայկ Ալումյանը հերքում է նաև ինքնապաշտպանության վարկածը, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Դատաբժշկական փորձաքննությունը հաստատել է, որ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի վրա կրակել են վերևից։ Այսօր ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտնեց Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Փաստաբանը համոզմունք հայտնեց, որ նշվածը ևս մեկ փաստարկ է, որ եղել են կրակողներ նաև Սուրիկ Խաչատրյանի տանից։ Ալումյանը մեջբերում արեց դատաբժշկի եզրակացությունից.
Այսպիսով թիվ 1 մուտքի անցկով սկսվող կույր վերքային խողովակը մարմնի երկայնական առանցքի նկատմամբ ունի աջից ցախ, վերևից ներքև, առջևից հետ ուղղություն։
Նախաքննությունն իրականացնող մարմինների ինչպես է պատճառվում, ինչպես կարող է Ավետիք Բուդաղյանը վերևից ներքև իր վնասվածքը ստանալ։
Քննիչի որոշման մեջ այս հարցը որևէ կերպ չի լուսաբանվում։ Քննիչը չի ցույց տալիս, թե որ պահին է այս վնասվածքը հասցվել և ինչու է ուղղությունը վերևից ներքև։
Փաստաբանը ներկայացրեց իր բացատրությունը, թե վերևից ներքև կրակոցը ինչի հետևանք կարող է լինել։
Երկու տարբերակ կարող է լինել։ Կարող է կրակողը եղել է վերևում, և այդ դեպքում ուրեմն դա հենց այն մարմնական վնասվածքն է, որի վերաբերյալ իր ցուցմունքում նշել է իմ պաշտպանյալը Արտակ Բուդաղյանը, նա իր ցուցմունքում նշել է, որ տեսավ նաև վերևից կրակոցի կրակոց տեսավ նաև վերևից, այսինքն առանձնատան երկրորդ հարկից։ Հնարավոր է, որ դա հենց այդ կրակոցի հետևանքն է, և երկրորդ տարբերակը, ուղղակի ես երրորդ չեմ պատկերացնում, երկրորդ տարբերակն էլ նաև, որ այդ կրակոցը եղել է ոչ առանձնատանից, կոնկրետ այդ մի կրակոցը, բայց այդ կրակոցը այդ վնասվածքը ստանալու պահին Ավետիք Բուդաղյանն արդեն եղել է ընկած վիճակում։
Այսինքն
այո, ևս գալիս է հաստատելու, որ ինքնապաշտպանություն այստեղ բացառված էր, արդեն ընկած մարդու վրա կրակել և հետո ասել, որ սա ինքնապաշտպանություն։
Ու ինչ է, դա սպանություն է։
Սա եղել է դիտավորյալ սպանություն, ընդ որում հենց 104-րդ հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված մի խումբ անձանց կողմից ակնհայտորեն այս քրեական գործով պարտակվել է առանձնապես ծանր հանցագործություն ու պարտակվել է այսպիսի եղանակներով, ինչ որ բաներ չասելով, ինչ որ բաներ չվերլուծելով, ինչ որ փաստաթղթեր այսօր դատարանից տակցնելով։
Հավելեմ, որ մենք կապվել ենք պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության հետ և մեզ խոստացել են պարզաբանումներ տալ մինչև օրվա վերջ։
Այժմ լսենք, թե օրվա մամուլն ինչպես է մեկնաբանում երկրում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները, տեսությունը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։
Երկիր ԵՄ-ն անդրադառնալով խորհրդարանում 2014 թվականի բյուջեի քննարկումներին գրում է. «Պատգամավորների միայն մի փոքրիկ շրջանակ է մասնակցում տարվա գլխավոր փաստաթղթի քննարկմանը. Մասնակցելու իմաստ կարծես թե չկա, միևնույնն է վերջում ընդդիմության գումար նախատեսող խելամիտ առաջարկները չեն ընդունվելու կառավարության կողմից, փող չկա հայկական հայտնի տարբերակով. Իսկ իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում քննարկումներին, քանի որ միևնույնն է վերջում կոճակ սեղմելով բյուջեն սղացնելու են»։ Գծատերերի մշուշոտ ապագան վերնագրված վելուցականում լրագիր էլեկտրոնայինը գրում է. «Քաղաքակիրթ աշխարհում տնտեսվարողը իր ծառայությունների արդիականացման համար նախ ապահովում է ներդրումներ, եթե ներդրումներ չկան ապա վարկային միջոցների ներգրավման տեսքով, իսկ հետո նոր արդեն հասարակությանը մատուցելով ավելի արդիականը առաջարկում վճարել մի փոքր ավելի. Սա միանգամայն իրատեսական հեռանկար է, որին սակայն գծատերերը չեն գնում, և այստեղ մի շատ հետաքրքրական պահ կա, որի մասին պետք է խոսել. Այստեղ այն գծատեր օլիգարխ իշխանություն կոնգլոմերատի ախորժակի խնդիրը չէ, այս կոնգլոմերատում չկա ապագայի հանդեպ վստահություն, այսինքն գծատեր օլիգարխ պաշտոնյաները չեն հավատում ապագային, նրանք վստահություն չունեն վաղվա օրվա հանդեպ և չեն հավատում, որ ներդրումները 1-2 տարի հետո կկարողանան հետ բերել, նրանք ընդհանրապես չգիտեն, թե 1-2 տարի հետո իրենց հետ ինչ կլինի, դրա համար էլ նրանք ուզում են այսօր միանգամից, դրա համար էլ գայլային ախորժակ է առաջանում վաղվա օրվա հանդեպ վախից։ 7 օր է մը նկատում է Բաղրամյան 26-ը բոլոր ուղություններով անցել է լայնամասշտաբ գրոհի։ Հարկերը բարձրացնում են, նպաստները կրճատում են եւ ավելացնում իշխանավորների աշխատավարձերը։ Գրոհի է նետվել նաեւ քաղաքապետարանը։ Սերժ Սարգսյանը Տարոն Մարգարյանի շուրթերով հայտարարեց, որ թանկացնելու է հասարակական տրանսպորտի գինը։ Տեմպից հետ չի մնում նաեւ ՀՀԿ ղեկավարի ընկերական շրջապատը։ Մասնավորապես Parking City Service-ը շարունակում է կարմիր գույնով ներկել Երևանի փողոցները, այդպիսով ավելացնելով ասֆալտից փոխկամելու հնարավորությունները, ամենօր նոր տարածքներ են նվաճվում եւ ենթարկվում կարմրագույն հարձակման։
Չնայած Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը տապալվեց Հայաստանի Մաքսային Միությանն անդամակցության որոշմամբ, եվրոպական երկրների հետ վիզաների դյուրացման եւ ռեադմիսիայի պայմանագրերը վավերացվում են շուտով կմտնեն ուժի մեջ։ Ի տարբերություն վիզաների դյուրացման հեռանկարի, որը գուցեև ոգևորիչ է հայաստանցիների համար, ռեադմիսիայի պայմանագիրը արդեն իսկ մտահոգել է Եվրոպայում բնակվող հայերին։ Ռեադմիսիան, հիշեցնենք, ենթադրում է այլ պետություններում բնակվող քաղաքացիություն չունեցող և վտարման ենթակա անձանց անվտանգ վերադարձ սեփական երկիր։ Եվ մինչ Հայաստանի պաշտոնյաները վստահեցնում են, թե խոսքը 100 հազարավոր մարդկանց վերադարձի մասին չէ, որ խնդիրը իշխանություններին մտահոգի, ընդդիմությունը այլ կարծիքի է։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
Մեկ համաձայնագրի շրջանակում Հայաստանը փաստորեն մի կողմից Եվրամիության հետ վիզաների դյուրացման հարցը լուծում, մյուս կողմից էլ ռեադմիսիայի շրջանակում պարտավորություններ է կրում։ Այսօր եւ եվրոպացի եւ հայ պաշտոնյաները որպես մեր երկրի պարտավորություն միայն խոսում են արտերկրում ոչ լեգալ պայմաններում հայաստանի քաղաքացիների ետ վերադարձի մասին, չբարձրաձայնելով այլ պարտավորությունների մասին։ Սակայն այսքան էլ բավական էր, որ արտասահմանում լուրջ թիվ կազմող հայաստանի քաղաքացիների շրջանում անհանգստություն առաջանար։ Այսօր խորհրդանական լսումներ էին այս թեմայով Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների և եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովների անդամները ասացին, որ այս առիթով բազմաթիվ մտահոգություններ լսել են, սակայն ըստ նրանց խնդիրն ավելի իրազեկման պակասի հետևանք է։ Մեր այն հարցին, թե մի երկրում, որտեղ արտագաղթը հասնում է մտահոգիչ ծավալի, որտեղ կա գործազրկության, աղքատության, սոցիալական անարդարության լուրջ խնդիր, ինչպես կարելի է ապահովել ռեադմիսիայի շրջանակում հայաստանցիների վերադարձը, ինտեգրումը, ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները կիսեցին այս մտահոգությունը, մասնավորապես ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, որ որպես ընդդիմություն պատրաստ է այս հարցը մշտապես բարձրացնել ազգային ժողովում եւ հորդորել կառավարության ներկայացուցիչներին լուրջ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նայրա Զոհրաբյանը այս ընթացքում տասնյակնամակներ ու ահազանգեր է ստացել Սփյուռքի մեր հայրենակիցների կողմից։
Այո, ես կիսում եմ իրենց մտահոգությունը, երբ որ նրանք վերադարձվեն կամ վերադառնան Հայաստան, մենք կարողանալու ենք այդ մարդկանց համար ապահովել արժանապատիվ վերաինտեգրման գործիքները, աշխատելու ենք թե ոչ։ Ես անկեղծ ասած այս պահին չեմ տեսնում
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Արտակ Զաքարյանի կարծիքով չկա թերևս այնպիսի մարդ, որ չի ցանկանում վերադառնալ իր հայրենիք, ապրել ու աշխատել այստեղ։ Ինչ վերաբերում է ինտեգրմանը, Զաքարյանը արհեստական է սա համարում, հատկապես որ ըստ Զաքարյանի կառավարությունը մասնավորապես վերջին տարիներին այս ուղղությամբ աշխատում է։
Երբ որ խոսել է տնտեսական զարգացման աշխատատեղերի բացման, սոցիալական խնդիրների բարելավման զարգացման, նաև նկատել եմ, որ դա
Հարկ է նշել, որ Հայաստանը արդեն իսկ 13 եվրոպական երկրների հետ ունի ռեադմիսիայի մասին գործող պայմանագրեր։ 2012 թվականից 31 ռեադմիսիոն հարցապնդում է եղել, և ըստ պաշտոնյաների այս նոր համաձայնագիրը չի նշանակում, որ սրանից հետո համատարածներ հոսք է լինելու։
Մինչ Հայաստանյան հասարակությունը անորոշության մեջ է եւ չի հասկանում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Մաքսային Միությունը, երբ պիտի Հայաստանն անդամակցի, ինչ հեռանկարներ է դա խոստանում, արդյոք արժեր տեղի տալ Ռուսաստանի ճնշումներին եւ Եվրամիությունից հրաժարվելու գնով միանալ Պուտինի նախաձեռնած այս կառույցին, Արևելյան գործընկերության ծրագրի մյուս անդամի Մոլդովայի քաղաքացիները միանշանակ կողմ են արտահայտվում Եվրամիությանը Մոլդովայի ինտեգրվելու ջանքերին, նախորդին Քիշնևում բազմահազարանոց հանրահավաքեր։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Կիրակի օրը Քիշինևում հզոր հանրահավաք է անցկացվել, որին մասնակցել է ավելի քան 100 հազար մարդ։ Ազգային ժողովի դիմաց անցկացված հանրահավաքի մասնակիցները հռչակագիր են ընդունել, աջակցություն հայտնելով Եվրամիությանը ինտեգրվելու ջանքերին, և պահանջել են կառավարությունից դիմակայել ներքին և արտաքին ճնշումներին, շարունակել Եվրոպային մերձանալու կուրսը։ Մենք խորապես համոզված ենք, որ Մոլդովայի տեղը եվրոպական ժողովուրդների ընտանիքում է, դա մեր երկրի ապագայի միակ ճիշտ ուղին է, միակ շանսը ապահովելու Մոլդովայի բոլոր քաղաքացիների իրավունքները, ազատություններն ու բարգավաճումը, նշված է բազմահազարանոց հանրահավաքում ընդունված հռչակագրում։ ԵԿ-ի նախագահ Նիկոլայ Տիմովտին ելույթ է ունեցել այս հանրահավաքում և հայտարարել է, որ մոլդավացիները պետք է ավելի շատ աշխատեն եվրոպական չափանիշ ներին հասնելու համար, եւ մենք կարող ենք դա կատարել, դա մեզ համար է եւ մեր ապագա սերունդների համար է, ասել է երկրի նախագահը, հայտարարելով, թե Մոլդովան Եվրոպայի մասն է։ Նույն շեշտադրումներով ելույթ է ունեցել նաև դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Մարիան Լուպոն, ով ժամանակին կատարում էր երկրի ղեկավարի պարտականությունները, մինչ ներկայիս նախագահի ընտրվելը նա գործող նախագահն էր։ Դիտորդները նշում են, որ այդքան շատ մարդ Քիշինևի հրապարակում չէր հավաքվել 1991 թվականից ի վեր, երբ հռչակվեց Մոլդովայի անկախությունը։ Փաստորեն անկախությունից հետո երկրորդ նշանակալից պատմական քայլը մոլդովացիները համարում են Եվրոպային ինտեգրվելը, և այդ պահանջով տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս են գալիս հրապարակ։ Հիշեցնեմ, այս ամսվա վերջին նոյեմբերի 28-ից 29-ը Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում անցկացվելու է Եվրամիության արևելյան հարևանության գագաթաժողովը։ Չնայած Մոլդովան Մերձ Դնեստրի տարածքային հակամարտություն ունի, շրջան, որտեղ ռուսական ազդեցությունը շատ մեծ է, այնուամենայնիվ չի երկնչում և պատրաստվում է Վիլնյուսում նախաստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, իսկ եկող գարնանը արդեն վերջնականապես ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Մոլդովայում եվրոպական ինտեգրացմանը դեմ են կոմունիստները։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրներից միակ երկիրը, որը 3 տարվա բանակցություններից հետո լրիվ հակառակ բան արեց, դա Հայաստանն է։ Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում հայտարարեց, թե ցանկանում է միանալ Մաքսային միությանը, այնուհետև Ռուսաստանի նախագահի Վլադիմիր Պուտինի գաղափարով ձևավորվելիք Եվրասիական միությանը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այս պահին քննարկում է Հայաստանի բջջային կապի 4-րդ օպերատորի հարցը։ Միլայն Վիվասել Օրանժ ընկերությունների կողքին մտադիր է բջջային կապի ծառայություններ մատուցել նաև Յուքոմը։ Գաղտնիք չէ, որ այս ընկերությունը պատկանում է ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի մերձավորներին։ Մամուլում շրջանառվում են տեղեկություններ, որ Խաչատրյանի միջամտությամբ ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեի մայրաքաղաքի և մարզային կառույցներում արմենթելի ֆիքսված կապը փոխարինվում է Յուքոմի ֆիքսված կապով։ Բացի այդ, ըստ հրապարակումների, Խաչատրյանն իր ազդեցությունն օգտագործելով այլ գերատեսչություններում ևս անցկացնում է Յուքոմի ֆիքսված կապն ու ինտերնետ կապը։ Մամուլը սավորակելով նվաճողական քաղաքականություն չի բացառում, որ Յուքոմը նույն կերպ կարող է վարվել նաև բջջային կապի ոլորտում։ Հովհանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում բջջային կապ տրամադրող 4-րդ օպերատորը կարող է դառնալ Յուքոմ ընկերությունը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին պատկանող Յուքոմը արդեն մի քանի տարի տրամադրում է ինտերնետ, հեռուստատեսություն և ֆիքսված հեռախոսակապ։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում Յուքոմի դիմումի համաձայնը քննարկվի ընկերությանը ռադիոհաճախականություններ տրամադրելու հարցը։ Հաստատվելու դեպքում, ըստ տարբեր կանխատեսումների, արդեն 2015 թվականի հունվարի Յուքոմը կտրամադրի նաև բջջային կապ։ Ինքը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը այս ընկերության հետ իր կապը չի թաքցնում։ Այս տարեսկզբին Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանի և քաղաքացի Ռ. Նիկողոսյանի դիմումների համաձայն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը քննարկել էր Գագիկ Խաչատրյանի հնարավոր կապը մի շարք ընկերությունների, այդ թվում նաև Յուքոմի հետ։ Հանձնաժողովին տրամադրած բացատրագրում Խաչատրյանը նշել էր, որ իր հետ փոխկապակցված անձինք Յուքոմի հետ առնչություն ունեն, մասնավորապես ընկերության 41%-ը պատկանում է իր հորեղբոր որդուն։ Կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրում որպես Յուքոմի հիմնադիրներ նշված են 2 անձինք, որոնցից մեկը Գուրգեն Խաչատրյանն է։ Ընդ որում, Յուքոմի ֆիքսված հեռախոսակապի շուկամուտք գործելուց հետո մի շարք պետական կառույցներ, այդ թվում նաև պետական եկամուտների կոմիտեն, փոխեցին իրենց օպերատորին և Բիլայնից անցան հենց Խաչատրյանի ընտանիքի հետ առնչություն ունեցող Յուքոմին։ Այս հարցի շուրջ նույնպես ՊԵԿ նախագահը բացատրություն էր տվել, նշելով, որ ծառայությունների համար պայմանագրերը օրենքով կնքում է պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից և որ ինքը այդ հարցի հետ կապ չունի։ Իսկ հնարավոր է արդյոք, որ նույն պատկերը կրկնվի նաև բջջային կապի շուկայում, երբ Յուքոմը սկսի ծառայություններ մատուցել նաև այս ոլորտում։ Բիլայնը խուսափում է խոսել քաղաքական ճնշումների ու անարդար մրցակցության մասին։ Ընկերության մամլոխոսնակ Անուշ Բեղլոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ քաղաքական մեկնաբանություններից խուսափում են և որ ամեն ինչ կարգավորվում է պետական գնումների գործակալության կազմակերպած մրցույթի արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է բջջային կապի շուկա մուտք գործելուն, ապա իրենք հայկական օպերատորի մուտքը ողջունում են։
Մրցակցության դաշտում ինչ որ վտանգներ չեք տեսնում, որ կարող է ինչ որ անարդարություն լինել աջակցության պաշտոնյակով նման։
Գիտեք, այն ոլորտը, որտեղ 3 միջազգային վարկանիշ ունեցող օպերատորան աշխատում և աշխատում են հաջող և արդեն մի քանի տարի 3 օպերատոր են աշխատում, իսկ մինչև 2 օպերատոր են աշխատում, ես կարծում եմ, որ այդ ոլորտը բավականաչափ կայուն է և այդ իրադարձությունները ուղղակի հետաքրքիր սրություն կմտցնեն մեր առօրյա աշխատանքի և աշխատանքի մեջ։
Երևանյան բուհերի վարձավճարները սեպտեմբերի 1-ից թանկացան, սակայն մինչ օրս այն հայտ է, թե ինչպես են ծախսվում այդ գումարները։ Չնայած ուսանողների բողոքի ցույցերի շրջանում բուհերի ղեկավարների այն հավաստիացումներին, թե թանկացումները դասախոսների աշխատավարձերը բարձրացնելու և բուհերը տեխնիկապես վերազինելու նպատակ են հետապնդում, մինչ օրս կարծես ոչ աշխատավարձի փոփոխություններն են առանձնապես տեսանելի, ոչ էլ նոր սարքավորումները։ Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժը լսենք։
Ուսման վարձավճարների բարձրացման արդյունքում, ինչպես մի քանի ամիս առաջ հավաստիացնում էին բուհերի ռեկտորները, պետք է բարելավվեին բուհական կրթության որակը, լաբորատորիաները համալրվեին նոր սարքավորումներով, բարձրացվեին դասախոսների աշխատավարձերը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշեց, որ այս թանկացման արդյունքում բուհը հավելյալ 350 միլիոն դրամի մուտք պետք է ապահովեր, սակայն ուսանողներից շատերը դեռևս չեն վճարել վարձերը։ Հարցին, թե ինչի վրա են ծախսվել և ծախսվելու այդ գումարները, ռեկտորը պատասխանեց.
Մենք սեպտեմբերից նախատեսել ենք հավելավճարների տեսքով դասախոսներին աշխատավարձի բարձրացում, գումարը ամբողջությամբ գնալու է միայն աշխատավարձի ֆոնդ։ Բացի նրանից, այդ գումարների հաշվին մենք ավելացնելու ենք ուսանողական ձեղչեր։ Մենք այսօր իսկ ավելի քան 350 միլիոն ծախսել ենք միայն ուսանողական ձեղչերի վրա, կապուցել ենք ուսանողներին սոցիալապես առավելված վիճակում գտնվող։
Այցելեցինք համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ փոխդեկան Կարեն Մովսիսյանը, ծանոթացնելով հնամաշ լաբորատոր սարքավորումներին, նշեց, որ ամենավերջին մոդելը ստացել են Խորհրդային Միությունից 25 տարի առաջ։
Մնացածը ես մեր
Մայր բուհի ուսանողները փոփոխություններ չեն զգում, օրինակ երկրաբանության ֆակուլտետի ուսանողները նշեցին, որ իրենց վարձը 300,000 դրամից այս տարի դարձել է 450,000։ Թանկացումը շատերի գրպանի համար ակնառու է եղել, փոփոխությունները դեռևս չնչին։
Ոչ մի փոփոխություն հաստատ։
Ոնց հասկացան դասախոսների փողներ չի, աշխատավարձի չի։
Գոնե մտածում ենք այս դասախոսներին էլի, գոնե լավություն անեն, բայց ոնց հասկացանք այդ էլ չի փոխվել։
Շատ երեխեն կա, որ զգված են սովորելիս, մենակ որտեղ բարձացել է այդ վարձը։
Մի քանիսն են, որ իրանց համար այդ սովորական է, ասենք կարող են վճարել վերջպես, ունենի շատ երեխեք էլ կա, հենց մեր կուրսից, որ չեն մասնակցել քննությունները, ուզում դրա համար։
Եթե վարձավճարները բարձրանում են, կարելի է թեկուզ նույն վարձավճարների բարձրացման արդյունքում ստացված գումարից ապահովել ֆակուլտետը որոշակի տեխնիկայով, որ մենք կարող ենք աշխատել։ Տեխնիկայով ապահոված է այժմ, սակայն դա չի հերիքում այն կողմից ուրսին, որքան որ մենք 79 հոգու։
Ինձ ես երկում вообще ոչի բան չի բարձրացել։
Եվ եթե թանկացումներից առաջ համալսարանի ղեկավարությունը խոստանում էր գումարը ծախսել լաբորատորիաները թարմացնելու վրա, ապա այսօր արդեն ռեկտոր Սիմոնյանը նշում է, որ այդ հավելյալ 350 միլիոնն այնքան էլ մեծ գումար չէ և դժվար թե դրա շնորհիվ հնարավոր լինի լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել։ Տեխնիկական վերազինումն ըստ ռեկտորի կշարունակվի իրականացվել տարբեր ծրագրերի հիմնադրամների միջոցով։ Ավելին ռեկտորը խորհուրդ է տալիս էական փոփոխությունների չսպասել, նաև առաջիկայում պատճառաբանելով, որ ներկայիս ֆինանսավորման պայմաններում հնարավոր չէ բարձրացնել կրթության որակը, վարձավճարները ցածր են, պետական ֆինանսավորումը անբավարար։
Մեկ ուսանողի վրա ծախսվող գումարը հասցրել է 456,000-ի կարծը։ Այն դեպքում, երբ որ միջին եվրոպական մակարդակը 10,000 եվրոյից անցնում է, ակնհայտ է, որ այն երկրներում, որտեղ շատ գումար է ծախսվում կրթության ոլորտում, այնտեղ որակը բարձր։ Չի կարող լինել քիչ ֆինանսներով բարձր որակի ուսուցում։ Սա ֆանտաստիկ է։ Բացի աշխատավարձից, որ դու պետք է լավագույն մասնագետներին գրավես դեպի քեզ, դու պետք է ունենաս լավ սարքավորումներ, լավ լուսավոր սենյակներ, լավ կախավորված տեխնիկա եւ այլն եւ այլն։
Ի դեպ, չնայած ռեկտորն ասում էր, որ սեպտեմբերից բարձրացրել են դասախոսների աշխատավարձերը, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի փոխդեկանը նշեց, որ էական փոփոխություն չի եղել։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։